Регистрираните нови случаи на заразени с COVID-19 в България към 5 юни са нови 33-ма, което е със 7 повече в сравнение с вчера. Това става ясно от справката в Националния информационен сайт за коронавируса у нас. Общия брой на заразените в България вече 2593-ма души. Бавно и методично напредваме към новата нормалност. От нас вече няма изявление на Националния оперативен щаб, четем само Националния информационен сайт. Разговор сега следва за тази криза с мащаби, резултати, изобщо как се преборихме с тази инфекция. Говорим с професор доктор Мариана Стойчева, катедрата по инфекциозни болести и паразитология в Медицинския университет Пловдив. Здравейте и добро утро, професор Стойчева.
Добро утро. Добро утро и дано и денят да бъде такъв добър, като тази хубава слънчева утрин.
Да. Отговорихте ли си на въпроса защо се случи кризата с COVID-19?
Защо?
Защо това се случи тази криза, да?
По-скоро риторичен въпрос. Защо се появи вируса или защо се разпространи? Това е въпрос, на който едва ли някой може да даде отговор. Но по-скоро на какво ни научи тази пандемия и епидемия, да речем, пандемия, тя беше един тест за здравеопазването на страната, един тест за обществото и ни научи на много неща.
Да.
Научихме много за този нов вирус, за заплахите, които винаги са пред нас. Независимо колко отдалече започват. В началото на събитията, когато заболяванията бяха само в Китай, макар и в такъв мащаб, честно казано смятахме, че едва ли пък ще дойде до нас. Но това изобщо не е така. Света е едно голямо село с този транспорт, изключително бърз, особено авиационния транспорт. Знаете, че един човек може да се зарази някъде по света и да отиде в съвсем различна и далечна дестинация вече болен. Това е валидно не само за сегашния случай, за сегашното заболяване COVID-19, а за всички заболявания. Хората се научиха и желаят да посещават колкото може по-екзотични и далечни дестинации, да живеят по-близо до природата, по-близо до животните, а това крие винаги своите рискове. Голяма част от болестите са болести, които поразяват и животните, и хората. Въпреки че при животните може да няма клинична проява, при хората тези заболявания са твърде тежки. И всъщност такъв е случая и с сегашната опасност, която, надявам се, вече преминахме COVID-19.
Как преминахме, професор Стойчев? Ето сега нови 33 случая. В началото така брояхме по няколко десетки само.
Очаква се, във всички случаи, се очаква либерализирането на противоепидемичните мерки да доведе до известно нарастване на заболеваемостта. Няма как да не се случи това. Вие виждате, че хората, особено младите хора, почти забравиха за тази болест. Да. Улиците са пълни с тълпи от хора, с хора, които седят по беседките, говорят си, играят карти, играят шах и така нататък. Няма маски, няма нищо. Няма как да не доведе до нарастване на заболеваемостта. И това се очаква да бъде така. Въпросът е това нарастване да бъде в приемливи граници, да не стигнем до много високи стойности на новите случаи, на новите заболели. Защото така или иначе, живота продължава и трябва да, наистина, както и вие казахте, да свикваме с новите реалности. Но опасността категорично не е преминала напълно.
Да.
И аз съм категорично против неглижиране на тази опасност или неглижиране изобщо на болестта. Погледнете каква заболяемост и каква смъртност има. Критика имаше към данните, че се съобщават абсолютни стойности на заболели. брой заболели в различните страни в света и така нататък. Разбира се, че има данни и за заболяемост, и за смъртност, което вече е абсолютният брой, но отнесен към 1 милион население. Ми трябва да ви кажа, че това са доста смущаващи цифри. Особено в Великобритания. Значи на 1 милион 4300 заболели и 600 загинали. В Испания на следващо място 4800 на 1 милион заболели, грубо казвам, и 550 горе-долу загинали. Извинявайте, но това е абсолютно неприемливо и не съм съгласна да се омаловажава опасността от това, през което преминахме.
Да. Професор Стойчева, как характеризирате случаите в Пловдив? Поне тези, които вие проследихте в инфекциозна клиника. Как протичаха? Тежки ли бяха? Какво може да заключите за тях?
Да, в клиниката, в нашата клиника, до сега през клиниката са минали 40 болни. Не е много за този дълъг период. И от тях двама са починали. Какво е характерното за тях? Голяма част от тях са внесени случаи. Те дойдоха отвън. Дойдоха вече болни с клиника на това заболяване. От Англия, от Италия и така нататък. Друга голяма част са пациенти с тежки придружаващи заболявания. И при тях, разбира се, протича по-тежко заболяването. Това е известно. Нещо, което е хубаво, бих казала, за Пловдив и за нашата клиника, че в града нямаше вътреболнични взривове, да речем. Имаше по няколко заразени, но не и взривове. Епидемични взривове, вътреболнични инфекти. Както виждате, това се случи в няколко града в страната и не в инфекциозните клиники и отделения, в други отделения. Което е много важно, защото стопяването на капацитета на медицинския персонал, който се грижи за тези болни, просто е пагубно. Няма кой да отговори на нуждите на населението. Само двама са починалите. Знаете ли, в нашата професия разбира се, че има и починали болни, но никога не можеш да свикнеш със смъртта. И това е изключително мъчително за всички ни. Не искаме да ни умират болните, никой не искаме да умират. И се борим до последния момент всичко, каквото можем да направим за болните. Вярно, че бройката 2 не е голяма, но разбира се, за семействата на тези хора, това е, а и за нас самите, това е изключително неприятно. По отношение на протичането,
да.
Знаете, че основните поражения са в дихателната система с пневмонии, двустранни пневмонии, изливи. Това беше протичането и при нашите пациенти, като средно тежки, тежки, но интубираните са само трима и екзитусите са само двама. Което е добър показател, бих казала, за работата на колегите.
Да. Какво очаквате като развитие на болестта? Казахте да бъдем внимателни, казахте, че имате известна доза притеснения. Какво очаквате? Ваксината, която всички чакат целия свят, или пък това дистантно живеене, маските, високата хигиена? Кое?
Това трябва да остане като просто като начин на живот. Личната хигиена изключително е важно. Нека да останем и с маските. Не защото са по-страхливи някои. Просто в затворени помещения не е нужно да имаш да си безразсъдно смел. Не е необходимо да ходиш без маска, когато влизаш в едно затворено помещение, където има още други хора. И никой не знае кой е заразен. Те може и да са здрави, в същото време да носят този вирус. Смятам, че ако свикнем да ходим с маски в затворени помещения, това ще бъде много добре, много добра мярка противоепидемична и дезинфекция или миене на ръцете. Нека едно флаконче да стои в чантата или в джоба и когато пипаш нещо, което не е твое, след това си дезинфектирай ръцете. Не смятам, че това е толкова трудно. И още нещо. Рано е още за битови празненства, за събирания. от 40-50 човека. Знаете, че първите случаи при нас започнаха след такива битови празници и контакт на много хора. Още е рано за такива празници и за такива събирания. Малко по-спокойно, една по една да либерализираме тези противоепидемични мерки, за да не стигаме отново до нарастване на заболеваемостта.
Да, а при тези, които наричаме активни случаи в страната, 1122, как протича болестта? Ясно е, че 140 са в болници, но при останалите, какво е вашето наблюдение, професор Стойчева?
При останалите, ако те имат индикации, да, веднага ги хоспитализираме. Тези, които са оставени на домашен стационар, обикновено са само с прояви от страна на дихателните пътища, да речем до бронхит, но нямат пневмонии. Ако имат пневмонии, обикновено ги хоспитализираме. Хубаво е да са под наблюдение. Знаете ли, понякога ликвидирането на вируса е доста продължително. Да речем, хората са клинично здрави вече, не кашлят, отдавна нямат температура, но продължават да се изолира този вирус, или поне неговата РНК, от секретите с диагностичните методи, които ползваме. Тоест дълго време може да остане в организма на човека. И още нещо характерно за тази инфекция, нейното подмолно протичане. Уж има подобрение след първите 4-5 дена и след това изведнъж се сриват с тежки пневмонии, с дихателна недостатъчност и така нататък. Никак не е за пренебрегване наблюдението от лекар на всички тези пациенти. Дори в началото да са показали леко протичане, лек ход, няма гаранция, че това ще бъде до края.
Една прогноза да чуем в заключение, професор Стойчева, какво лято ни очаква и евентуално за втора вълна, ако говорим изобщо.
Надявам се лятото, особено ако спазваме, макар и тези елементарни противоепидемични мерки, да бъде едно спокойно лято. Във всички случаи може да имаме случаи на заболяване, но да бъдат единични случаи, в никакъв случай не очаквам такива епидемични взривове. Въпреки, че тези прогнози почти винаги са спекулативни. Не мога да кажа дали ще има втора вълна, някъде може би октомври, ноември, но ние трябва да сме готови и всъщност ние сме и готови да възобновим отново всички мероприятия. Вече системата е на бойна нога, бих казала, и ако това се наложи, ще реагираме отново и много бързо. Много по-бързо.
Благодаря ви за този разговор, за работата, която имахте и продължавате. Професор доктор Мариана Стойчева.